Laidoje savo pašaukimo liudijimu dalyjasi tikėjimo liudytoja sovietmečių, Eucharistijos bičiulių judėjimo kūrėja, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Jadvyga Gema Stanelytė. Antroji dalis. Laida veda Gediminas Jaunius.
Jūs girdite laidą Pašaukė mane. Prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir klausytams priminsiu, jog kalbame su seserimi Jadvyga Gema Stanelytė, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos nare. Ir šiandien kalbame apie jos ilgą, turtingą ir tikrai įvairių įdomių įvykių ir faktų kupiną gyvenimą. Vis dėlto, na, iš tikrųjų labai taip taikliais žingsniais į tą vienuolyną nuėjot. Jau 12 klasėje buvote postulatė.
Jau postulatė 11 klasėje.
Atsiprašau, o jūs iš karto jau eucharistietė stojot?
Taip, iš karto. Kai aš įstojau, man buvo 18.
O kai amžinuosius davėt, kelinti čia?
57-ais. Nu, kiek man buvo, suskaičiuokit. Labas matematika.
Taip, kelintais metais davėt įžadus?
57-ais.
Tai jums buvo 26.
Nu va.
Kažkur taip.
Taip, maždaug.
Brandi sąmoninga jaunystė.
Aš jau universitete tada studijavau.
Žinot, vis dėlto girdžiu tą pradžioj pasakytą paradoksą. Žinokit, jau teko ne vieną dešimtį žmonių apie pašaukimą kalbinti čia Marijos radijui, bet turbūt pirmą kartą girdžiu tokį atvirą ir tokį labai sąmoningą suvokimą, kad norėjot būti kontemplatyvi vienuolė, arba jeigu atsuktumėte laikrodį atgal, šiandien būtumėte Betliejaus seserimi, ar ne?
Taip.
Na, jūsų vienuolinis kelias jis visuomet taip pynėsi su tam tikru disidentiniu keliu, ar galima taip įvardinti?
Na taip, taip.
Arkivyskupas Tamkevičius, kalbėdamas apie pasipriešinimą dvasiniam genocidui, Eucharistijos bičiulių sąjūdį yra įvardinęs tokio pat svarbumo kaip ir tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Čia reikėtų paaiškinti ir klausytojams, kas galbūt nežino, kad jūs ir esate Eucharistijos bičiuliai kūrėja Lietuvoje. 75-ais metais jūs pradėjote rengti eisenas į Šiluvą ir po to jau ten taip išsiplėtojo viskas, kad tūkstančiai žmonių pradėjote
daryti. Taip, ir aš irgi maščiau galo viešpatė, ką dabar daryti, kaip su tais bičiuliais. Jaunimas puola nori veikti ir išgirdau tokį vidinį paraginimą balsą. Aš noriu, kad ateitumėte į Šiluvą melsdamiesi rožinį. Piesti.
Taip.
Aš pasakiau bičiuliams, sako, gerai darom.
Bet sesė Gema, jūs buvote žinoma ne tik katalikų tarpe, bet turbūt dar labiau jūs buvote dėmesio centre saugumiečių tarpe. Tuo metu, sovietiniais laikais, Eucharistinio Jėzaus bičiulių tas judėjimas, jūs ėmėt važinėt po Lietuvą. Ir štai Šiluva. Šalia Šiluvos dar Kryžių kalnas.
Taip.
Na, buvo tokia istorija, apie kurią jūs turbūt papasakosti daugiau, nes jūs ten buvote, aš tik tais girdėjau. Bet kad jūs slapčia buvot nusprendę su bičiuliais pastatyti kryžių. Ir ten praktiškai buvo visas trilerio filmo vertas siužetas. Galit apie tą įvykį mums detaliai?
Nu, at, kryžių kalną kaip išgriovė 41 metais. Man tada buvo 10 metų. Ir mamytė sako, va, ja, nugriovė kryžių kalną. Apraudojomės, man į galvą netėjo, kad man teks dalyvauti jo atstatymį. Mhm. Ir dabar 73 metais Jurevičius bičiulis Mečislavas sako, aš su kitais bičiuliais pagalvojom nunešti kryžių į kalną. Sako, o kodėl jūs vienas? Sako, visi einam. Mesgi bičiuliai. O
labai
tada
įdomu.
Padarė jie kryžių, kokį apie 50 kg svorio, ornamentus padarė ir nutarėm nešti. Iš pradžių galvojom tiesiai nešti, plentu.
Taip.
Bet vienos bičiulis, jo tėvas buvo rusas. Mhm. Jis atėjo, pasakė, kad aš pasakiau tėvui, kad aš eisiu į kalną kryžių, kad aš nenakvosiu naktį. Tėvas paugumui pasiūlė.
Paskundė.
Taip, paskundė. Nors tiesa, galbūt ir iš anksto buvo sutarę nešti aplinkui, dabar tiksliai negaliu pasakyti, nes kelias jau buvo paruoštas, sužinojo, rodos, iš anksto.
Taip.
Nu ir mes 12 valandą išėjom naktį, mūsų buvo 19, kurie nešė kryžių. Mes 12 valandą naktį išėjom, o visa Lietuva, visi bičiuliai, tuo pačiu namuose 12 valandą kėlėsi ir meldėsi visą valandą. Kiti iki ryto meldėsi, adoravo, kad mes laimingai nuneštumėm.
O.
Tai čia beveik visa Lietuva nešė tą kryžių. pirmai.
Nu, jūs tokia kieta ir drąsi buvot, bet, na, žinot, vis tiek, taip klausytojas dabar tas, kuris gal ten mažiau tos sovietinės istorijos skaitęs ir klausęs, gal visai pažiūrėtų, kad čia toks romantiškas nuotykių, koks tai opusas dabar aptarinėjimas yra, taip. Bet čia realus jūsų gyvenimas, jūsų jaunystės laikais.
Taip.
Papasakokit truputėlį, va čia turbūt visiems yra labai įdomu, kaip jūs ėjot, su kuo kalbėjot, ką jautėt tuo metu, kad vis dėlto tai turbūt nebuvo labai jau paprasta. Nu, aš truputėlį skaitęs, girdėjęs, bet...
Kadangi buvome įskūsti.
Taip.
Visą naktį saugumiečiai važinėjo į kalną, į kalną, vėl atgal ir nėra to kryžiaus, nieko nėra. Man, o mes tą kryžių nešant, tiem aplinkui, buvo labai graži procesija, jom kaip važnyčioj. Mėnulis švietė.
Kaip dabar.
Taip, mėnulis švietė taip gražu. Ir Lakštingalos ryto čilbėjo. Ir visi nešėm po vieną.
Bet o kaip jūs va tuo metu jautėtės?
Nu, aš nežinau, kai atėjo į Liemanį ašti kryžių, aš galvoju, aš nepakelsiu tokio kryžiaus.
Tai kad tas kryžius už jūs sunkesnis?
Nu, apie 50 kilogramų. Bet kai aš užsidėjau, tai turbūt angelas sargas nešė. Ir, žinot, man tai buvo lengva nešti, kad aš nenorėjau kitiem atiduoti, bet iš meilės atidaviau, kad ir kitas panešėtų. Nu, mes nunešėm tą kryžių apie 3 valandą, pastatėm kryžių, pasimeldėm, apainikavom vainikų, sugėdojom giesmės, uždegėm žvakę, nu ir grįžom jau labai patenkinti tiesiai keliu.
Taip.
Saugumiečiai rytą atvažiavo, žiūriu, kryžių stovi, jie jį nupjovė. Suėmė tą berniuką, kur tėvas įskundė, suėmė Jurevičių, 3 jo suėmė. Bet tos kryžius nuo to laiko, tai rodos ar vakare, ar kitą dieną jau Panevėžys atvežė kryžių. Ir tai pradėjo statyti ir statyti, statyti. Jie griovė, mes statėm.
Tai galima sakyti, kad tas jūsų kryžius buvo kaip ir pirmas toksai, ar ne?
Pirmas, nieko. Mes nunešėm, tai buvo... Tik tai medį įkeltas mažas gintarinis kryžiukas ir vieno vietoj vėlėna išpjaustytą kryžių. Daugiau nieko nebuvo. Absoliučiai. Tai nuo to kartai prasidėjo va taip. Ir paskui po 5 metų, kai nešėm kryžių iš Meškuičių, tai ten buvo, žinote, labai jau.
Papasakokit, ten su gramofonais jau ant jūsų rėkavo policija, taip?
Nu, žinote, bet kaip ten buvo pradžioje, bičiuliai atvažiavo, išpirko iš anksto didžiausias ikarusas autobusas, kaip vadinavo, televizoriais vadindavo.
Televizoriais vadindavo?
Kadangi jis tokia didelė. Ir visas autobusas buvo vien tik bičiulių.
Taip.
Tai jie paprašė, kad jie važiuotų iš karto prie Meškuičių. Važiavo prie Meškuičių visas autobusas, o paskui įstoti nuvažiavo tuščias į Šiaulių stotį. Ir Meškuičiuose bažnyčia pilna žmonių, o ten kunigas senukas rankos dreba įsigandęs.
Taip.
Aš dabar galvoju, sakau vienam iš bičiulio, sakau, žiūrėkite, čia tikriausiai neužteks komunijos, tiek neturės, kiek čia mūsų yra. Jo paklausė, sako, tikrai aš neturiu tiek komunikantų. Tai nuvažiavo Šiaulius bičiuliai, atsivežė komunikantų. Čia jau per mišęs visi priėmėm komuniją, o tam vargšelių rankas dreba, jisai senukas, jisai bijo. Sakom, nebijokit, būkit ramus, čia jūsų nieks neliečia. Tai mes išėjom dabar sirikiam eiti, Mockus tada nešė kryžių basas. Ir kai pasidėjo ant pieno pėties, taip ir atėjo kryžių kalną, nepasikeitęs. O mūsų jaunimas nešė koplytstulpį, tokį ženkliuką, kaip mes nešiodavom. Tai šešiesi nešiant juostų. Ir mes išėjom į kiemą, tai saugumiečiai ir policija, žinoma, tada gal negalima, įsisklaidykit, negalima, to mes vardant Dievo, man ir sunau šventosios dvasios pradėjo, mes nekreipėm dėmesį ir einam savo. Einam pakeliai, žmonės mus pamato, klaupė senkelių prisijungė. Tokia minė pasidarė. Ir žinote, kas dar vyko, viešpats saugojo, traukinys eina švilpdamas, niekas negirdi, niekas nekreipė dėmesio. Tai gerai, kad vienas pamatė, aš žiūriu, kas čia yra, kad vienas tik tai sklaido žmonės, mūsiškis. Kas čia yra? Traukinys už nugaros. Ačiū Dievui, kad jis pastebėjo, būtų padarę ten košę iš mūsų. Tai ten kalėjimas būtų gyviems visiems. Ir iš viso, kiek žmonių būtų žuvę.
Tai jūs tiek, reiškia, atsijungiat nuo tos aplinkos, tiek kad net traukinio negirdėjo.
Nieko negirdi, eina visi meldžiasi, pakeli žmonės ant kelių klaupėsi, prisijungia. Visą kelionę iki pat Kryžių kalno vis daugiai ir daugiai.
Taip.
Dabar atėjom Kryžių kalną. Mocis eina pirmas, svyruodamas su to kryžiumi basas. Tai toks milicnikėlis pamatė tą mocį, matyt, neištvėrė širdis, nusėmė savo kepurytę nuo galvos. Tai tikriausiai, kažin ar jis paliko savo tarnystėje, kai pamatė saugumiečiai, kai jis taip jį pagerbė. Tiesiog nuėmė savo kepurę, nusilenkė prieš tą. Tai čia buvo ypatingas irgi labai. Bet buvo labai didelė šventė. Ir mes tos kryžius skaičiuodavom. Kiekvieną gegužės pirmą ir antrą dieną, kai laisvos dienos, atvažiuodavom, tą kryžių kalną sutvarkydavom. Žolę išpjaudavom, surinkdavom senus kryžius, sudegindavom medinius, kurie sulūžė. Žodžiu, visą laiką prižiūrėjom. O kai atėjo laisvė, tai atsirado labai daug kryžiaus saugotojų, kad tas jau saugo kryžių kalną, tas atsakingas, tas atsakingas.
O sesigiamą sakykit, o kaip jūs jautėtės, na, va, dabar bandau sugretinti du istorinius momentus. Ta laika, kai jūs tą kryžių nešėt slapčiom, ir kai atvažiavo Jonas Paulius II į Kryžių kalną ir visas pasaulis staiga atkreipė dėmesį, kad čia stovi toks stebuklas. Kaip jūs tada jautėtės?
Nu, aš nežinau, džiaugiamės, mes niekad negalvojam, kad čia kas nors atvažiuos, kada nors. Nu, aš nežinau, mes džiaugiamės bendru džiaugsmu, bendru. Ir šventasis tėvas paskui per Velykas Koliziejui, kai buvo kryžius tenai, kaip visome daro
kryžiaus kelią,
jisai pats paminėjo tą kalną Lietuvoje. Nu, aš nemokau, nu, aš irgi tada buvau, mačiau, kaip jis atėjo, aš nebuvau prie jo arti, niekas ten neprileido, nei aš pati neveržiausi, visi bendrai džiaugiamės ir viskas.
Labai įdomi yra situacija ir istorija, iš karto avansu noriu padėkoti. Tikrai, man atrodo, yra labai svarbu girdėti tos gyvus žmonių liudijimus. Jūs tokia iš to, kaip pasakot, suprantu, kad esat ir nuolankus viena vertus žmogus, bet iš kitos pusės labai tvirto stuburo ir tokia pasipriešinusi tam saugumui, tai sovietiniai sistemai. Tai pasakykit, kaip nu, tas iki arešto laikas jis toks buvo truputėlį, aš suprantu, ir jaunatviško to tokio, na, flirtų su sovietinė valdžia nepavadins, bet, na, jūs, ta prasme, jūs jų nebijojot, nekreipdavo dėmesio, atmuždavot juos. Bet kai jūs pradėjo, va, žinai, fiziškai ištemti iš automobilio, areštuot, uždaryti kažkokią, na, jūs jau fiziškai pajutot, kad jie jums turi galę. Tai kasgi buvo tas lašas, kai jūs jau supratot, kad esat pabrėžta?
Nu, aš labai daug gaudavau iškvietimų ateiti į saugumo. Bet aš visus tos iškvietimus mesdavau iš šiukšlių dėžę ir niekada niekur neįdavau. Absoliučiai. Tai nuo to kartai prasidėjo va taip. Kada mane areštavo, kai Nijolė grįžo Sadūnaitė. Aš nuėjau pas Nijolę Sadūnaitę, su seserim dar kitom. Paskui seserį iš jį aš pasilikau dar pas ją. Ir jin mane palydėjo iki autobuso ir saugumietis prisistatė, parodė dokumentus ir mane suareštavo. Tikriausiai galvoju, kad aš iš Nijolės nešu kokius raštus. Mane nuvežė į kažkokią čia Vilniuje būstinę saugumo, mane moteris tiesiog iškratė iki nuogumo, bet nieko nerado, aš nieko neturėjau. Nu ir viskas. Ir tai buvo 80 metai, tada ir jau manęs nebepaleido.
Kaip jie elgėsiumis, ar jie griežtai ten?
Nu ką ten jie šnekėjo, kaip visada, kodėl eina, tas pas buvo per tą patį. Mane nuteisė 3 metams, nes tas straipsnis daugiau neturėjo pati viršūnė. Kad sovietiniai valdžiai kažką aš tenai norėjau nugriauti.
Nu, taip. Tai čia toks buvo, aš suprantu, jūsų disidentinio momento vieną viršūnių. Nu, aš turiu mintį, kad jūs suėmė, kad turėjo tokią patirtį. Kuo visą tai baigėsi?
Paskyrė su kriminalistais. Tai mane turėjo atvežti į Panevėžį.
Taip.
Bet Panevėžį sėdėjo jau 2 sesutės iš šeimynos, už kroniką.
Šventos šeimos.
Taip, už kroniką. Ir jos sakė, o, pažiūrės gemą, jos man pradėjo saugoti kalėjimo skaniestus visokius, kokius ten gauna, kad pažiūrės gemą, kad jau ją pavaišinti čia iš kalėjimo atėjusi. O jie mane pasintė į Uralą.
O.
Bijodami, kad čia galbūt mes suorganizuosim trysę būdamos kažką. Ir mane į Uralą, Nižnį Tagilą. Tai, žinote, buvo labai etapas sunkus, porą mėnesių ten vežė per visus kalėjimus. Ir dar, žinote, kai ten nuvežė, viršininkas pasikeitė, sako, nu dabar tai turėsi padirbėti. ir gerai padirbėti. Sakau, žinote, viršininkė, visa bėda ta, kad aš nemoku nesąžiningai dirbti. Aš galiu ką nemokėti, nepajėgti, be sąžiningumo jūs manęs nesiskūsit, sakau. Sakau, aš netaip išauklėta, kaip jūsų komjaunuoliai. Jisai žiūrėkis iš putės.
Suprantu, nepavyko jiems jūsų pataisyti.
Taip, nu tai argi ten reikia blogai dirbti. Reikia žmogui padaryti gerai. Nes iš tikrųjų, aš buvau siuvykloj. Ir ten reikėjo siūti šiltus rūbus kalnų darbuotojams.
Batinkas tokias, ane?
Jo, ir aš tikrai, kur nebuvo prieš tikėjimą, prieš dorą, aš niekur nesipriešinau.
Bet dabar jūs taip, bet tengi buvo tikrai labai sunkus laikas.
Nu, aišku, atneša valgyti, pavyzdžiui, tenai košė ant košės vienas lašas aliejaus, visos polą tą aliejų nugrėpti, o aš nieko. Kas lieka, tą valgau. Tai viena man sako, nu, gal tu ir nebloga moteriškė, bet va. Reiškia, tu apie su save nekovoji. Nu ir žinote, jos keikėsi, jos net miegodamos keikėsi.
Per sapnus?
Jo, tos moterys. Baisiausiai tie keiksmai, tai man atrodo, aš dirbau ten dažytos medžiagos ir man labai rankos alergija. To nepaguldė į ligoninį, tenai kalėjimo. Ir ten tos moteriškis vėl šneka, tauška visokius anekdotus. Aš meldžiuosi, guliui meldžiuosi. Jis sako, kuo jūs visą laiką tyliai? Sakau, mielos moteris, ką aš galiu sakyti? Sakau, jūs visą laiką tyčiojotės iš pačios brangiausios dovanos, kurios gavote iš motinystės. Mhm. Tai sako, nu mes netokios blogos. Sakau, aš negalvoju, kad jūs blogos. Bet jūs, ir iš tikrųjų, man tai atrodo, kad ten nebuvo nuodėmės tik purvas. Jūs kaip pasipasakojo savo gyvenimą, tai jūs nieko gero nemačiusios. Tėvai taip gyveno, purvas, nuodėmės, tenai toks nežinojimas, kad net baisu. Mhm. O prie manęs, aš kartais norėdavau ką nors pasakyti, tai buvo uždarosta, jeigu su manim ką nors daugiau pakalbės, tai atimsta, kaip jie sako, larioka. Tenai neleis nieko nusipirkti, nes kad neužkrieščiau. Nu, bet vis tiek kažkaip, jos man nieko taip negaliu sakyti, kad jos su manim elgtųsi.
Bet ten apaštalavimu kažkokiu dideliu neužsiemė. Tiesiog nu, laikėte, kad reikia išbūt.
Kad reikia išbūt, kad tas apaštalavimas, kad ten jos...
Nebuvo ką apaštalauti.
Kai jos tenai nariekė šaukė, jam nėra kada galvoti. Nu, darbas visą laiką. Nu, ryto iki vakaro jūs jėmė ir paskui ten jos visos susilaksto. Ir sunku pasakyti, nu, nežinau, turbūt aš tokia netikusi, tokia neorganizuota, tai taip nieko nepadariau, ten aš gero.
O tai išėjot iš kalėjimo ir kas tada?
Pirmiausia, aš į Gruziją išvažiavau, į Tbilisį.
Sovietiniais laikais dar, ar ne?
Į Gruziją, Moldovą, sovietiniais laikais, maždaug gal nežinau, 50, kokiais čia, ne 50, kokiais čia metais.
Nu, kokiais 80-90-ais?
Ne, į Gruziją, Moldovą sovietiniais laikais, tik Kazakstaną jau ir tai dar buvo pradžioj sovietiniai.
Va, truputėlį dar apie kelionę po Azijos kraštus, ar ne Euraziją, kaip pavadinti. Aktyvi veikla jūs nublokšdavo į Maskvą, paskui į Gruziją, Armeniją. Tose kraštuose jūs irgi nu, misionierė dirbot,
ten,
tai ką jūs
dirbau,
ten darėt?
Ten aš kunigui padėjau, ten prie bažnyčios dirbau. Mhm. Ten vienintelis kunigas buvo Gruzijoje ir Armenijoje, vienintelis katalikas kunigas.
Ant visos šalies.
Taip, ir net už Armenijai.
Tu čia kaip vyskupas būtų.
Nu tikrai, Armenijoje buvo ten vienas senukas, kuris jau atsisėdė sikmišęs, kaip tai aukodavo, ir jisai beveik neaptarnavo ten jų. Būdavo į namus einu, katekizuoju vaikus, santokos sakramentui, daug kas buvo be santokos sakramento. Nu tai dirbdavo šeimuose tiesiog. Ateini į šeimą, pavyzdžiui, kambariukas, va, kaip pusė šito.
7 kvadratai.
Kokie 4-5 vaikai, tie vyras, žmona ir aš dar turiu kur nors kampę pernakvoti, nes aš patogus įėmimo, aš jau nebegaliu grįžti tenai, kur apsistojus per tolį, jau nebėra nei autobusų, nei nieko, tai bylisi didelis miestas. Ir aš ten kur nors susirietus permiegoju. Tai va toks buvo darbas. Iš vienos vietos į kitą.
O pat šitą misionierišką laikotarpį jūs kaip išgyvenot? Kaip?
Nu, aš išgyvenau, nu, visai būdavo. Kartais tiesiog tie žmonės, nu, žinote, gruzinai tokie žmonės ir armenai, ten dauguma armenai, labai daug pažada, bet nieko neįvykdo. Gerai, viskas bus, o kai reikia vykdyti, jau jų nėra. Tai su jais va taip labai sunku, nelengva buvo dirbti.
Taip.
Pažada, lauki, neteina, arba ten ateini, niekas nesusirenka. vienas kitas žmogus. Nu, galvoju, viešpatė, nu, vienas žmogus yra žmogus. Nu, su juo dirbi, su juo vienu, nu, ką padarysi. Mhm. Va taip, kad atrodo ypatingai, ką ten galėjau daug padaryti. Tai nežinau.
Bet romantikos, žodžiu, mažai ten buvo, tokios misionieriškos.
Nu, buvo, kodėl. Buvo tokia romantika, vieną kartą atėjo į bažnyčią vienas gruzinas ir sako, norim, kad pas mus ateitų kažkas papasakot mūsų apie tikėjimą. Ir kunigas gerai mane pasiuntė, sako, gerai, tai va, tai yra šis žmogus, kuris galim papasakoti. Mhm. Ir žinote, mane jis pasyvė, nusiveda, vieni vyrai, kokie 40 vyrų. O. Kažkur nuvažiuojam į galą miesto. Vakare mes ten šnekamės ilgiausiai, visokiausiais klausimais, duomisi labai, bet nieko ten naudos iš to nebuvo, žinoma. O klebonas namuose, aš negrįžtų 12 valandą, jis už galvos, jis sako, nepaklausiau nei telefonų, nei adresų, jis siunčiau mergaitę su vyru kažkokiu, sovietiniai laikai, kas dabar bus, kur jinai yra, kas su ja bus. Aš pareinu po 12 jau, mane atvedai, palydė, atvedai iki pat namų. O jis vaikščio, sako, klebonė, dėkui, jūs dabar čia taip naktį marširuojat. Sako, jėtų mano, aš neturiu vietos, išleidau tave, sako, kaip nasrus kokiam liūtui, nieko neusirašęs, nieko nepaklausęs. Bet jie tikrai labai mandagus buvo, viską nieko mane palydėjo. Nu, tas vargšas tai jau ten iškentėjo tą naktį. Nu, ir nieko, tai ir būdavo, Gruzijoje manęs tiesiogiai nepersekiojo.
Taip.
Bet... Vis taip gėdavosi, aš bažnyčiau dažniausiai būdavo, prie manęs prieina žmonės ir to klausė, ir to klausė, ir aš aiškinu, tai jie vis taip gėdavosi, koks tavo autoritetas didelis, koks autoritetas.
O kas čia taip stebėdavosi?
Tai tokie, kurie ateina šiaip savo į bažnyčią užeina, bažnyčia dar ateina ir klausosi, kaip aš su žmonėm dirbu. Mato, kad visi prie manęs, ir vaikai, ir močiutės, ir jauniai, ir vyrai, net būdavo, jis pats juokėsi, ten būdavo negalima. Moterim eitim bažnyčią, be skarelių. Mhm. Ateina bažnyčia dar vien plaukės, ypač komuniją negalima. Tai paims nosinį kokią nešvarį, plamdą pakaušio ir eina komunijos priimti. Priimė komuniją, tą nosieną pakaušio ir viskas tvarkoj. Aš sakau, kunigė, kas čia per nesąmonė? Sakau, nu ko čia dabar taip įsidarinėti? Visos vietos eina vien plaukės jaunos mergaitės, dabar čia kokią nešvarį nosinę galvos uždėjo ir čia jau. Ir jis paėmė ir paskelbė, kad nebereikia tų skarelių, gali taip, kaip norite. Tai moteris, visos jaunimas tiesiog iš džiaugsmo buvo laimingiausiai, o bobutė supyko, net ant manęs.
Kad griaunat tradiciją. Uh-huh.
Bet ten buvo labai graži Marijos paveikslas. Marija vien plaukė. Uh-huh. Klebonas sako, žiūrėkit, Marija vien plaukė. Bet vis dėlto, man meilė man laimėjo, jos vis tiek mane labai mylėjo ir dovanojo man, kad aš nuėmėjau nuo galvos jaunimų į skaras. Mhm. Bet klebonas kažkaip pradėjo galvoti, kad jau čia gali mane suareštuoti. Ir jis sako, aš labai nenoriu tavęs išleisti, bet aš bijau, kad tave nesuareštuotų. Ir jis mane sako, gal važiuok tu į Lietuvą.
Bet va tas jūsų misionieriškas periodas, vadinkim tose užsieniuose, atrodė jums prasmingas? Buvo va ta paštalavimo džiaugsmo tokio? Buvo?
Buvo, vis tiek. Pavyzdžiui, Gruzijos suorganizavom pirmąją procesiją, niekada nebuvo ten procesijos, nu, nedaug kelias mergaitės ten. Kiek buvo visiems džiaugsmo? Mhm. Prieš Velykas ir adoracija naktinė, tada, kai būdavo dar naktinės adoracijos. Vienas iš Armenijos atvažiavo, naktį atvažiavo solistas kažkoks toktis. Dar aš irgi ten pusį ten nakties su jau užsiminėjau, aiškinau ten jiems, kiek jau galėjau, kaip jis gražiai gėdojo per tą savo jungtuves. Mhm. Tenai bažnyčiai buvo tokio džiaugsmo. Aš kad grįžau į Lietuvą, po poros mėnesių atvažiuoja tas klebonas, sako, aš negaliu pernešti, sako, tu skirta misijoms, ko tu čia sėdi. Man, sako, važiuok į Moldovą, ten mano draugas kunigas, o ten irgi vienas Moldovai.
Na, vat kaip tik norėjau klausti, o sakot, Moldovoje teko patirti tikrą siaubą.
Moldova jau persekiojo, mane buvo irgi suareštavę.
Ir ten jau, reiškia, jūs patyrėt tokį persekiojimą.
Bet jau ten išgyvenau baisiausiai baimę vieną kartą Moldovoje didžiulę, niekada tokios baimės neturėjau. Kaip vieną kartą aš buvau Rybnicoj, klebonas Kišeniovė, ir jis atvažiavo į Rybnicą, norėjo nueiti pa žmonės, kur renkasi maldai. Ir aš kartu su juo buvau visą dieną ir mus taip sekė, kai jis niekaip negalėjo mišių paukoti.
Taip.
atėjom į tą kambarėlį, kur aš gyvenau, tenai atpaukojo mišas, paliko švenčiausią, sako, eik tu ir pasimelk su žmonėmis, išdalink švenčiausią, matai, kad aš negaliu, mane
seka. Jūs ir komuniją dalindavot, ar ne? Mhm.
Nu taip, vyskupas leido čia iš Lietuvos, turėjau leidimą iš Stepanavičiaus. Ir dabar aš einu pas to žmonės, lietus truputį pradėjau lyti. Ir ta pati mašina, kuri persekiojo mus, žiūriu, mane pasivijo, apsuko mašiną iš priekio ir prie manęs. Mhm. O aš daugybę turi švenčiausio ant krūtinės. Tai man toks suėmė siaubas, aš tik tai ne žodžiais, bet širdim surikau, Jėzau, gelbėk pats save. Aš nieko nebijojau, tik aš bijojau, kad jie ras švenčiausia. Tai jie sutrips, išniekins, sakys, kad čia kokias nors tabletės vedžioju, gal kokius narkotikus ar ką, visai gali prirašyti. Bet jie kažkaip pažiūrėjo ir nuvažiavo. Tai man net, aš nežinojau, kas čia iš dangaus nukrito kokia laimė. Net maėjau pas to žmonės, jie vis nuo pat ryto laukė to kunigo, negalėjau sulaukti, nu, tai mes pasimildėm, komuniją padalinau. Tai va toks didžiausia baimė, kada išgyvenau per visą savo tą gyvenimą, tai buvo šita man. Tas momentas. Ką man daryti? Vieną komuniją aš galėčiau priimti, kaip jau dabar daugybė. Ką man reikės daryti, jeigu man pradės kratyti?
Aš jūsų klausau ir ypatingai dar vatakise stovi toks įsivaizduojamas vaizdas, kaip ten prie jūsų bažnyčių, prieina žmonės, sako, kad, na, kai jūs sako, kad sesers Gemos lagaminai visada būdavo sukrauti.
Aš ne lagaminų neturėjau, aš samažytė tą šiandien išėdavaus.
Nu tai tašės reikėtų sakyti. O kaip dabar? Dabar turit?
Nežinau, aš dabar niekur neišeinu, tik į bažnyčią, aš dabar nebematau, matote jau. Aš vieną pati po miestą negaliu vaikščioti, mane reikia vedžioti. Nu, kaip sukrauti, todėl, kad aš, gal čia kas perdėjo, taip sakydamas, dėl to, kad aš, matote, Gruzijoje irgi dirbau, tai padirbau po kiek mėnesį kitą, sugrįžtų į Lietuvą. Čia su bičiuliais pabūnu ir vėl išvažiuoju. Į Moldovą irgi taip pat. Gal ta prasme, neleido mane vyskupas Stepanavičius nei prisiregistruoti, nei kur pastoviai pasilikti. Sako, nuvažiuok, pabūk, grįžk į Lietuvą.
Dar vienas dalykas, kas bent jau man susipažįstant su jūsų biografija išsamiau, tai buvo, kad 78 metais jūs pasiūlėte atgaivinti gyvojo rožinio praktiką ir apjuosti Lietuvą rožinio maldą. Na, pavyko eucharistinių bičiulių projektas, atrodo pavyko ir šitas projektas.
Čia yra eucharistinių bičiulių darbas. Čia eucharistiniai bičiuliai tą organizavo ir Rožančiaus, ir kelionės į Šiluvą.
Taip.
Nes Rožančių pagalvojom, reikia melstis. O Šiluvą pasirinkom pasikeitimui, kiekvieną mėnesį važiaudomu į Šiluvą, tai reiškia vieną parapiją, kitai perduoda rožinį. Nu, nuo to ir prasidėjo.
Bet, sesė Gema, bet iš tikrųjų, aš suprantu, kad sovietiniais laikais tai buvo labai, na, tikiu, kad arkivyskupas Tamkevičius nesišvaistė nepagristai komplimentais. Jūs buvo tikrai svarbus ir įtakingas judesys bažnyčios gyvenime. O sakykit, vat šiandien, Eucharistijos bičiuliai, kaip gyvuoja toliau?
Matote, kaip patėjo laisvė, aš irgi maščiau galo viešpatė, ką dabar daryti, kaip su tais bičiuliais, jaunimas puola nori veikti, o nei sąrašų, nei kokio žurnaliuko, nei kokios programos apibrieštos, tai ko mes dabar konkuruosim su kitais ir varžysimės, yra ateitininkai, yra skautai, eikit, dirbkite, ar ne tas pats. Negaliu pasakyti, gal kur nors dar yra tokių, kurie ir gyvena tom idėjom. Bet kad būtų va tokia organizacija, man atrodo, kad nebuvo reikšmės, nebuvo jėgų dabar ją neįsteigti, nei čia verštis, kad būtinai mes turime kažką padaryti, kad neplenktų mūsų ar ką nors, aš nežinau, mes niekad neturėjom tokios minties.
Bet, sesė Gema, negi tikrai nebuvo gaila, na to tokio apčiuopiamo jūsų su Dievu bendro darbo, taip lengva ranka paleidot?
Nu, aš taip pagalvoju, viešpatie, kad aš dabar nebepajėgi ką nors padaryti. Nu, jūs pat pagalvokit, dabar suorganizuosim, ką mes, laikraštį kokį suorganizuosim, ką mes, ar kokį ten sąrašus dabar surinksim, kada, o visi nori veikti, o visi nori bėga. Nu, man atrodė, kad tas pats Dievas, tas pats Dievo, tie patys Dievo reikalai, juk ne kažkuri nuėjo pas patį viešpatį, nu. Nu, galbūt, kai aš tokia neveikli, tai aš kartais pagalvoju, viešpatį, gal aš čia nusidėjau, gal negerai padariau, nu, būk man gailestingas ir viskas.
Na, iš vienos pusės, vat, klausant jūsų, taip atrodo, kad jūsų ta tokia vat, bendruomenė pozicija buvo neišsišokti, būti tokiai labiau santūresniai, bet žiūrint iš to socialinio kampo, na, vis dėlto, kai tarp kongregacijos steigėjo ir jūsų vyresniosios santykiai prastėjo, aišku, saugumui pasistengus, kaip jūs reagavot? Jūs buvot irgi tame verpete visą.
Na, aš tai buvau savo širdimi susteigėjų.
O gali truputėlį papasakot, kas tuo metu ten darėsi, kokio jūs apskirt, nežiūrėt, mums, vat, mano karto žmonėm, jaunesniem, turbūt net sunku suvokti ir įsivaizduoti, kokiam jūs laikotarpį tuo metu ten kokiam katile virėt.
Nu, žinote, sunku pasakyti, kad aš negaliu ką daug pasakyti. Vyresnioji nieko ten nepasakojo.
Mhm.
Nu, žinoma, tai buvo skaudus reikalai, pradėjo kalbėti, kad negalima su jaunimu dirbti, kad tik tai reikia tyliai namuose, tik melstis, o Masilionis kaip tik tai mūsų ir įsteigė tam, kad mes dirbtumėm su jaunimu, su vaikais, prasidėjo tokia trintis, paskui čia dar vyskupas iškvietė ir pasakė, kad mūsų kongregacija panaikinta, paskui į dvi pusės suskilo, kad aš daugiau į maldą linkus ir daugiau meldžiausi, negu tenai stengiausi ką nors sužinoti, kad matau, kad nieko nesako, nieko nenori pasakoti. Bet, nežinau, kad čia galėčiau daug pasakyti.
Bet apskritai, va, tokiu ir truputėlį dvasiniu žvilgsniu galime tą istoriją pasižiūrėti, na, skamba iš tikrųjų paradoksaliai, kad atrodo tokios priešingos linijos, ar ne, vienuolynas toks dvasinė institucija, KGB saugumas tokios labai valstybinės tokios institucijos, bet jos buvo tiek prasismelkusios, kad net vienuolynuose sugebėdavo kiršinti jūs iš vidaus, taip?
Matote, kadangi susidarė taip, kad vienos už vyresnėje, kad jos linija gera, kaip bebūtų su ją pasiliekam, kitos už tėvelį, kurios pasiliko su vyresnėje, tada jos ir buvo vienuolynas, o mes kelios, kurios pasilikom prie Masilionio, taip tarsi palikom be nieko. Po kiek laiko Masilionis susitarė su vyskupu Steponavičiu ir jis atvažiavo, sako, nu kaip sesutės, ar mes pradėsim vėl dirbti ar ne? Nu, sakom, pradėsim ir tėvelis tiesiog taip nudžiugo. Ir nu, vėl mus taip suorganizavo ir pradėjo mes, vis dėlto tėvelis yra Masilionis steigėjas.
O ta kita šaka ir nudžiuvo, ar kaip?
Ne, ne, dabar yra, jin vadinasi, ir gražiai dirba, ačiū Dievui. Aha. Dabar jinai vadinasi Marijos paguodos.
Aha. Va. Pakeitė pavadinimą.
Taip, ir mes kartu susitinkam ir nieko, prieš tos seseris aš niekad nieko neturėjau. Ir prieš vyresnį aš iš viso, ačiū Dievui, aš nieko met širdį jokios ten pykščio, neapykantos aš niekada niekam neturėjau. Nes čia vienas Dievas žino, kaip čia buvo, tikrai tos visos šaknies, tos saugumas, na, aišku, čia saugumas pamaišė. Kaip ten buvo, Dievas vienas žino.
Na, negaliu pasakyti apie jūsų fizinį regėjimą, bet man atrodo, kad dvasinį regėjimą turit labai ryškų.
Na, bet jūs jie gatvį negaliu paėti su
dvasiniu. Taip, taip, taip. Bet, žinot, vat,
su dvasiniu regėjimu.
Noriu jūsų klausti, vat, iš tikrųjų, pradėjom tą tarsi tokį pokalbį, kad aš sakau, va štai čia toks legendinis žmogus, jūs sakot, kad paprastas žmogus, bet, nu, pripažinkit, po mūsų šitų kelių valandų pokalbio, na, tikrai dar ir dabar nepabaiga, galėtumėm daug ką apie jūsų gyvenimą kalbėti. Istorija. Jeigu norit kuklinti, sakykime, kad Dievas jūsų gyvenime parašė ją labai, labai įspūdinga, labai pilna įvairių įvykių ir kalėjimas, ir legendinės asmenybės, ir santvarkų epocho kaita. Kaip jūs vat priimat savo tą istoriją, kurią nugyvenot? Kaip dovana, kaip išbandymą, kaip laimėta kova? Šiandien, būdama jau brandžiam amžyje, kaip jūs jaučiatės?
Nu, jaučiausi kaip dovana, kurioje Dievo dovanotame aš ne viską padariau, ką galėjau padaryti. Va, taip jaučiuosi.
Kad ne viską?
Ne viską padariau, ką galėjau padaryti. Ir sakiau pradžioj, kad daugumai tai man prieš akis stovi tai, ką aš galėjau padaryti, kur aš nepadariau, kur aš buvau tokia nerištinga, kur daug ką galėjau pasistengti kitaip, pat šitas man prieš akis stovi, todėl kasdien aš pati prašau atleidimo. O kad taip aš pats iš manęs daug norėjo, galbūt daug daugiau, tai aš, nu, čia ir viskas yra jo dovana, aišku.
O dabar, kaip žvelgiat į ateitį, ko iš ateities tikitės?
Dabar?
Mhm. Na, vis tiek galvojat, kas bus rytoj, kas poryt, kaip projektuojat savo gyvenimą toliau, ko laukit?
Ką belauksim, mirties. Noriu į tėvo namus eiti.
O yra tas noras?
Yra toks, noras.
Yra tai, tokio neramumo kokio
ne, nors? Ne, taip nori sigrįžti jau į tėvo namus, jau užteks čia po tą žemę klajoti, bet kaip bus, kiek vieš paslaikys, tiek bus gerai.
Mhm. Žinot, man su jumis kalbantis visą pokalbį neapleido tokia iliuzija. Nežinau, ar esat girdėjusi Čaikovskio valsų. Na, apskritai Čaikovskio muzika. Ji tokia yra labai svajinga.
Girdėjau.
Tokia svajinga ir kartu labai tokia dinamiška, įsukanti ir truputėlį turinti tokios lengvo juoko šviesos. Tai man, jūs esat kaip Čaikovskio valsas. Tai labai noriu padėkoti už tą... už tą tokį pokalbį su muzikiniu vėjeliu ir palinkėti jums iš tikrųjų daug džiaugsmingų akimirkų ir padėkoti, kad esat tokia atvira, pasidalinot su mumis savo gyvenimo istoriją ir palinkėti jums neprarasti, aišku, turbūt jau niekas jūsų iš to jūsų kelio neišstumtų, jokie neramumai, kad tas jūsų ryšys su Dievu mums visiems gali būti tik tais tokio lengvo, draugiško pavydo priežastis.
Ačiū jums. Jeigu kada mane prisiminsit, tai prisiminkit, kaip sako Viešpaties akivaizdu, kad Dievas laimintų. Aš jums linkiu taip pat Viešpaties palaimų.
Žinot, aš dar pasakysiu vieną dalyką. Jums gal tai nepatiks, bet aš gal nesu taip išlavinęs savo kuklumo kaip jūs ir nuolankumo. Mane nekartą apėmė mintis, galvoju, va čia tai istorinis pokalbis, va čia tai padarė įrašą su legendinė asmenybė.
Man juokas ima. Ačiū Dievui už viską.
Taigi, gerbėmi Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Pašaukė mane ir šį kartą taip smagiai kalbėjome su Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserimi Jadvyga Gema Stanelyte. Dėkuoju už jūsų dėmesį, likite su Marijos radiju, su Dievu.
Kai širdis išdžiūvus ir sunkiai ateik pas mane, gailestingumo liūtim. Kai gyvenimas netenka malonių, ateik pas mane su uždegančia daina. Kai šurmulingo darbo užėsys klis aplink ir atitvers mane nuo anapusybės, ateik pas mane, mano tylos Viešpatie, savo poilsį duok ir ramybę. Savo poilsį duok ir ramybę. Mano
žmonių.